Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Шаңүйдің басын ұзақ шайқап барып сөйледі. Патшаның өзі келсе де, патшаның жарлығы мен басқалар келсе де, жазалайтынын жазалайды да кетет. Ал, біз осы үйіннен де қаламыз. Жамбыл да сол жамбыл, жауыздар да сол жауыз қалпында қала береді. Менің неге айтуға бата алмайтынымды басқалардан барып сұра. Көрейін олардың айтқанын деді. Шаңүйдің осылайша ештен айтпай қойған соң, Лиудин мен Маминь амалсыз кетті. Екеуі Фуян тұздүкөнінен шыққанда, алдарынан бір көлеңке қараң етіп бір көрінді де жоқ болып кетті. «Маминь, соңымыздан адам түсіпті», деді Лиудин. Маминь үндемеді, артына да қарамады. Екеуі оны адастырып кету үшін бірде тез бірде баяу жүріп барып, бір қалтарысқа бұғынып қалды. Ерген адам айнал соқтап біраз жүрді де, қайтартына бұрылып кетіп қалды. «Ерейік, не қылған адам екен», деді Лиудин сыбырлап. Екеуі қарайғанның артынан баспала беріп отырды. Ол қалаға кіріп, одан әмірші Жамбылына кірді. Жамбылдың қақпасындағы шырақтың жарығынан оның бекет қожайыны Шаңбау екен анық көрінді. Чиндиндин Шаңбаудың аңдығанын естіп, «Ол біздің үкімет жұмысымен жүрген адам екенімізді ертеңде білмеген сізсе, шынымен қалыпсыз болғаны деп ойлай келе, Шаңбау ешқандай шеншекпенсіз бекет қожайыны бола тұра, не үшін әміршінің төте басқаруында болады» деп тағы ойлады. Дашин тағы да Ван Дживеннің жазуды өз атынан елге жаздырғанын айтып, «Төрім, сіз де шыдайдағы екенсіз. Тагуан мұн арасындағы жазуды Ван Абаның жазбағанын біле тұра, оны жазуың жақсы деп мақтадыңыз ғой», деді. Лиудин мен Маминь бұны түсінбей таңырқап еді, жыңыр оларға Тагуан мұн арасындағы жазуды Кан Жинжаудың жазғанын айтты. Сонда Лиудин, «Бұлай болғанда Ван Дживен барып тұрған бетсіз екен ғой», деп еді. Чиндиндин басын шайқап, «Тек осының өзінен Ван Дживеннің атақ құмар адам екенін білуге болады. Бірақ менің мұнда келгендегі мақсатым оның жазуының қандай екенін тексеру емес, оның қамбасындағы күмістің кем толығын анықтау», деді. Ертеңінде Чиндиндин лауазым киімін киіп бекеттің қақпасынан шықты. Шаңбау артынан жүгіре қуып келіп Чиндиндиннің алдына жүгіне сөйлеп, «Шәкеніңіз сіздің ұлық екеніңізді білмепті. Ренжіткен жерім болса, күнәмді кешіре көріңіз», деді. Чиндиндин, «Сен менің ұлық екенімді білмесең, не қылған күнә? Түрегел», деді. Шаңбау жүгініп отырған орнынан тұруға батылдық етпеді. Жыңыр, «Бұл кісі патшаның елшісі Чын Аба. Бүгіннен бастап ел шабаның бөлмесіне ешкімнің кіруіне болмайды. Ішіндегі бір жапырақ қағаздан бір тамшы сияға дейінгілердің барлығы аса маңызды нәрселер. Сен байқа», деді. Шаңбау бас ұрып, «Шәкеніңіз адам қойып күзеттіреді, шыбында кіре алмайды», деді. Жыңыр, «Нәрсе жоғалса сен жауаптысың», деді. Шаңбау басын жерге түйгіштеп, «Шәкеніңіз білді, шәкеніңіз ұқты», деді. Чиндиндин төте қамбаға барды. Ван Дживен қызметкерлермен бірге ерте барып күтіп тұр екен. Ван Дживен алдынан шыға тағызметіп, қызметкеріңіздің бекетке барып қарсы ала алмаған қылмысын кешіргейсіз деді. Чэнтиндин күліп, мезреттің қажеті не деді. Ван Дживен, қамбадағы көмісті менің тек күзету жауапкершілігім бар. Кіріс шығысты орда басқарады. Чынаба, бастаңыз деді. Ван Дживен Чэнтиндинді қамбаға ертіп кірді. Күміс салынған сандықтар таудай болып жиылулы тұр. Ван Дживен, есептегі 1 миллион 300 мың сәрі күміс түгел осында. Бұларды таразылауға адам орынластырдым. Сіз қадағалап қарап тұруға адам шығарсаңыз болды, деді. Чэнтиндин күліп, мен ақша қызметінде басқарғанмын. 10 мың сәрі күмістің көлемінің қаншалық болатынын білемін. Түгел таразыға тарту қажетсіз, деді. Бұны естіп еңсесін басып тұрған ауыр тастан арылғандай болған Ван Дживен, онда сіздің айтқаныңыз болсын, деді. Чэнтиндин кілт тоқтай қалып, мына жинаулы тұрған күмісті ашып көрейікші, деп еді. Ван Дживен бір сандықты әкелтіп аштырды да, көріңіз, бақылау шаба, деді. Чэнтиндин бір күміс жамбын алып түбіне қарап еді, үйін деген жазу бар екен. Чэнтиндин үндемей жамбыны қоя салды. Ван Дживен Чэнтиндиннің көзіне қарап қойды да, жасақтарға сандықтарды жалғасты ашуды бұйырды. Чэнтиндин тағы бір жамбының түбіне қарап еді. Оған да үн деген жазу таңбаланыпты. Тағы 10 шақты сандықтан кейін фу, онан кейін х деген жазу шықты. Ван Дживен басы көзін тер басып үндемей төмен қарап тұр. Чэнтиндин, бақылау шабы, мыналар үкіметтің күмісі емес қой, деп еді. Ван Дживен жүгініп, пақырыңыз сізден бір істі жасырған еді. Қылмысым үшін кешірім өтінемін, деді. Ван Дживеннің бұл халын көріп, қол астындағылардың алдында бетін түсірмеуді ойлаған Чэнтиндин, сендер шыға тұрыңдар, бақылау шабаға ауаш айтатын сөзім бар, деді. Қамбада екі оғана қалды. Чэнтиндин Ван Дживенге түрегеліп сөйлеуді айтты. Ван Дживен орнынан тұра қолын қостап, қызметкеріңіздің күнәкар болуының өзіндік себебі бар. Усангуй Юннанды билеп төстеген 10 жылда халықты әбден сорлатыпты. Мен халықтың күйзелген күйін көріп, орданың заңына қайшы болса да, қамбадағы күмісті саудагерлерге өсімсіз қарызға берген едім. Тәңірдің көзі бар екен, 3 жылда саудагерлерде пайда тауып, қазынаның күмісін түгелдей қайтарып берді. Бірақ күмісті қайта құйып, үкіметтің таңбасын басып үлгере алмадық. Мен бұл шалағайлығымды мойныма аламын, деді. Істердің бұлай қиыса қалғанына сенгісі келмеген Чэнтиндин, саудагерлер қарызын түгел қайтарып болды ма, деп сұрады. Жауап елшаба, бәрі қайтарды, деді Ван Дживен. Чэнтиндиннің күмәні тіпті күшейе түсті. Саудада біреу пайдалса, біреу зиян тартады. Сауда істегеннің бәрі байытын қайда. Қазірше бұл жағына жіп та қалмаған ол, халықтың қамын ойлапсың, патшалығымыздың күмісінде кемітпепсің. Мен бұған не демекпін, деді. Ван Дживен тағы жүгініп, бұлай болғанда орда жол қоймаған істі істеп, бәрібір қылмыс өткізіппін, деді. Чэнтиндин, сен істі қазғалпында баяндап мәлімет жаз. Қалған жағын патшаға өзім түсіндіремін, деді. Ван Дживен кібіртіктеп не айтарын білмей тұрып қалған соң Чэнтиндин одан, тағы қандай қиыншылығыңыз бар, деп сұрады. Ван Дживен, патшалықтың күмісі кемімеді деген күнде де менің істерімді жасырып қалуыңызға болар ма екен? Солай болса, сізге шексіз алғыс айтар едім, деді. Чэнтиндин басын шайқап, мен сізге ағайындық тұрғыдан көмектессем де патшаны алдай алмаймын, деді. Ван Дживен басын жерден алмаған күйді, қызметкеріңіз тек халықтың қамы үшін осылай істеді, болмаса оған қалай батылы барсын? Егер менің адалдығыма сенбесеңіз, Юннанның халқынан сұрасаңыз, деді. Ван Дживенді бұлай жүгіндіріп қойғысы келмеген Чэнтиндин, орныңнан тұр, Дживен, мұны ойланып көріп кейін жауап берейін, деді. Чэнтиндин қамбадан шығып, Ван Дживенға қош айтты да бекетке қайтты. Келе жатқан жолда Лю Жин, сонда Ван Дживен шынымен адал ұлық болғаны ма, деп еді. Мамин де оны қостап. Юннанға сонша азаптанып келгенімізде, тексергеніміз адал ұлық болып шығатын болды ма, деді. Сонда Чентиндин пердені қайырып, «Олай демеңдер, біз мұнда жемеңгер ұлық табу үшін келгеміз жоқ. Тексерген адамымыз адал болып шықса, сонда ғана халықтың бақыты, орданың мақтанышы болмай ма», деді. Чэнь, «Менше Ван Дзивін адал ұлық құқсамайды», деді. Чентиндин, «Егер Ван Дзивін шынымен өз айтқандай болса, оның істегендері патшалығымыздың заңына қайшы болған күнде, Юннан халық үшін жақсы істеген болар еді», деді. Олар осыларды айтып тұз базарына келгенде, Дашын, «Қараңыздаршы, дүкендердің барлығы ашық болғанымен қаңырап бос тұр. Сауды істеп байып жатқанға мүлде ұқсамайды», деді. Чентиндин арбадан түсіп, «Люзин, Маминг, екеуің бірнеше дүкенге кіріп, әмірші жамбылының оларға күміс қарыз бергені туралы ұқсыңдар», деді. Люзин, «Болады, төрім, сіз барып демала беріңіз», деді. Маминг, «Дашын, бұл күмменде де қастық сайлаушылар жоқ деуге болмайды. Төріміздің қасынан айрылушы болма», деді. Дашын күліп, «Екеуің алаңдамаңдар. Мен төріміз керген он неше жылда ол жағынан ағаттық кетіріп көргенім жоқ», деді. Жыңыр үндігін жоқ, тек беліндегі қылышын сипап қойды. Чентиндин күліп, «Маған ештеңе болмайды, Дашын, сенде маған ермей ақ, кәнжін жаудың ауылдағы ексалаңына барып, мен әңгімелеспек шекен деп осында шақырып келдеді». Ян Венчи кән отбасының ексалаңына Дашыннен бұрын барып, кәнжін жауға, «Қамбадақ істерді Чентиндин сезіп қоя жаздап еді, әйтеу бақылау шаба қысыл таяңды ақыл тауып, оны алдаусыратып жолға салды», деп еді. Кәнжін жау оған сөйлесіп үн қатып, «Чынабан алдау сонша оңай ма екен», деді. Ян Венчи, «Бақылау шаба Чентиндиннің сізді іздеуінен алаңдап, сізбен тіл біріктіріп алу үшін мені осында жіберді», деді. «Отты қағазға жасыра алмайсың», деді Кәнжін жау. Ян Венчи оған күліп, шай ішіп біраз отырды да, «Кәмірса, сіздердің Уаңданың мінезі қырыс екен. Абақтыда бірнеше рет өліп алмақшы болыпты. Мен күзетшілерге оған жақсы қарауды тапсырдым», деп еді. Кәнжін жау үстелді қойып қалып, «Немене, маған қысым көрсетпекшімісің», деді. Ян Венчи, «Кәмірза, мен айтарымды айттым. Қалғанын өзіңіз біліңіз», деді. Қолындағы шынысын қоя салып кете берді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуйжуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң ингілай гайгі кайфаң 40周年. Гайгі кайфаң 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайтап ұстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业。 百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Яңвенчі кетіп көп ұзамай кән отбасының егіс алаңына дашын келді. Малайлар алдымен дашынғы шай ғойып, онын сон кән жынжауды шақырып шықты. Дашын үйлі тағызым жасап, кән мірсі. Біздің төреміз патшелшісі Чын Тинжин аба сізді бекетке келіп әңгімелесіп отырып кетсе деп шақырып отыр деді. Канжанжау селқос сөйліп, мен сіздің төреңізді танымаймын. Жамбылдан кеткеніме де көп болған. Кешіріңіз, бара алмаймын деді. Басын көтеріп оған таңғала қарағанда үшін, сіз әлгі Денші көлінің жағасында қармақ салған Кән мырза сіз емес пе деді. Канжанжау, болсам не болыпты деді. Дашын, сіз өзі не ғулы қойлап жүрсіз. Сол күні Кәнжінжау мырзаны танымаймын демеп бедіңіз деді. Кәнжінжау күрсініп, мен өтірік айтқаным жоқ. Кезіндегі атағал талашқа жайылған Кәнжінжау өлгін. Қазіргісі тек Денчінің жағасынан балық аулауға ғана күйі келетін кәрі балықшы деді. Дашын, Кән мырза, сіздің оқымыстыларға тән бұл сөздеріңізді мен сауатсыз болғандықтан түсінбейді екенмін. Мен тек ел шабаның бұйрығы бойынша сізді бекетке шақырып келіп тұрмын деді. Кәнжінжау оған күліп, мен егер үкіметтің қызметкері болсам, ел шаба қай кезде шақырса, сол кезде баратын едім. Бірақ мен жай диқанмын, ондай мен қатысым жоқ. Сіз кете беріңіз, шығарып сала алмағанымды да кешіріңіз деді де, кері бұрылып ішке кіріп кетті. Дашын қонақ залында аңырып біраз тұрып, сонан соң тездете бекетке қайтты. Ливжин мен Мамин бірінші рет Дали шай дүкеніне кірді. Бұлардың патшелшісінің адамдар екенін білетін дүкен қызметкері иілі сәлем берді. Ливжин, сендер Жамбылға қанша күміс қарыз бердіңдер деп сұрады. Дүкен қызметкері, бұны қожайынымыздан сұраңыздар деді. Мамин, қожайындарың қайда деп сұрап еді дүкен қызметкері. Қожайынымыз туысшылап кеткен, екі-үш күннен кейін келеді деп жауап қайтарды. Сұрай берген соң дүкен қызметкері олардан құтылу үшін, сіздер кетіп қалыңыздар, болмаса қожайын шамданса, біз аузымыздағы асымыздан айырыламыз деді. Ливжин, үкімет қызметі жайлы сұрағанға неге асыңнан айырыласың? Қожайының болса да сұраймыз деді. Дүкен қызметкері қолын қусыра тағзым етіп, тек менен сұрамаңыздаршы, сонда сіздердің ел шабаларыңыз күмменнен қашан кетеді деді. Ливжин, мұндағы істер анықталса, Астанаға қайтып барып мәлімет береміз деді. Дүкен қызметкері, жалынайын, сендер күмменнен тез кетіңдерші деді. Мамин оған ашуланып, сен іштен айтпасаң, бізде іштен анықтай алмасақ, сонда қалай кетеміз деді. Дүкен қызметкері, сендер кетпесеңдер, біздің күн көрісіміз қиындап барады. Ел шаба бір күн бұрын кетсе, бізде қырсықтан бір күн бұрын құтылатын едік деді. Ливжин одан арман күйгелектеніп, ел шаба патшаның жарлығы бойынша Юннаннің үкімет қазынасын анықтап, халық үшін қызмет істемекші болып жүрсе, сендер қалайша ол кісіні тезірек кетсін дейсіңдер деді. Дүкен қызметкері, мен сіздің сөзіңізге жауап бере алмаймын. Тек патшелшісінің қашан кететінін білсем болды деді. Мамин қадала қарап, бұл жырама, ел шабаның саған не жамандығы тиді сонша деді. Дүкен қызметкері шошығаннан жүгінді, бірақ ештен айтпады. Екеуі бұл дүкеннен шығып, тағы бірнеше дүкенге барды. Олар да ештен айтпай, тек ел шабаның қашан кететінін ғана сұрады. Дашынның айтқанынан Чын Тинжин әлгі күні Денші көлінде балық аулап отырған шалдың Кәнжінжау екенін білді. Кәнжінжау Юннандағы әйгілі адам бола тұрса да, сол күні Ваң Жиуннің көрмеген суында гәп бар деп түйді ол. Оның қасында тұрған Дашын, менше сол Кәнжінжауыңыз жақсы адам емес сияқты деді. Чентинжин өлкө әміршісінің саудагерлерге ақша қарыз бергені туралы ешкімнің ештең айтпағаннан тағы да көмәнденді. Лиудин, біз бұрын тек Сяң Юнхының отбасындағыларғана айтудан қорқама деп ойлаған едік. Бірақ бүгін көп дүкенге барсақ та бірде-бірінің айтқысы келмеді деді. Ташин, менше болғанда бүйтіп көрінгенге жалтақтай бергенше, ертең төті әмірші жамбылына барып, Ваң Дивиннан анығын сұрамаймыз ба деді. Чын Тинжин күліп, мен әмірші жамбылына барып тергеу жүргізу үшін алдымен патшаның рұқсатын алуым керек. Сендер миларың тістетсеңдер болады деді. Чар, төрім, Ваң Дивин саудагерлерге көп жақсылық істедім демеп беді. Бірақ саудагерлер ол туралы ештең айтпады. Осының өзі қалыпсыздық емес пе деді. Маминг, олар ештен айтқанды қойып, әмірші жамбылы деген сөзді естісе болды кірпіше жиырлады деді сөз қыстырып. Чыңыр, Ваң Дивин саудагерлерге ешқандай күміс қарыз берген жоқ десек, бірақ саудагерлердің күмісі қалайша үкімет қамбасында болады деді. Бұны естіп көзі жарқ ете қалған Чентинжин шапалақ соғып, Чыңыр, сен бұны дұрыс сұрадың деді. Чыңыр да енді түсінгендей болып, енді ұқтым деді. Чентинжин басын изеп, Чыңырдың жорамалы дұрыс деді. Лиужин мен Мамин бір-біріне қарап, осылай екен де деп бастарын изеді. Тек Дашин түсінбегендей болып, бәрің түсіндік дейсіңдер, сонда нені түсіндіңдер деп еді. Көпшілік қарқылдай күліп, Дашинді қолдарымен нұсқап бастарын шайқады. Чентинжин, Чыңыр, сен айтшы деп еді. Чыңыр, Ваң Дивин саудагерлерге күміс қарыз берген жоқ. Керісінше, қамбадағы күміс кем шыққандықтан саудагерлерден уақытша күміс қарыз алып, қамбадағы кем күмістің санын толықтап, осы жолғы тексеруден құтылудың амалын істеген деді. Чентинжин де басын изеп, Тор базарындағы дүкендердің жабылып қалуының себебі осы. Саудагерлер қамбадағы күмістерін қайтарып алмайынша не зат кіргіз алмайды, не елге қарыз болады. Сондықтан дүкендерін жаппай қайтушы еді. Ваң Дивин ордадан елші келетінін ести сала, саудагерлердің күмістерін түгел қарызға жиып алған. Қолында күмісі болмаса, бірнеше айға саудасын жалғастыра алатын кім бар дейсіңдер деді. Ташин өзінің ақымақтығын мойындағандай басын тоқпақтап, ондай болса, оның шарасы жеңіл екен. Саудагерлерді әмірші жамбылына апарып, Ваң Дивинмен беттестірсек, істің сыры өзі ашылмай ма деді. Мамин Ташинге қарап басын шайқап, өз үйлерінде тұрып сөйлемеген саудагерлер әмірші жамбылында сөйлей ме деді. Чыңыр, төрім, тергеме яқшын сырда шатын менің бір амалым бар деді. Чентинжин, қандай амал, қанайшы деп еді. Саудагерлер жамбылға қарызға берген күмістерін ертең күн батардан бұрын қайтарып алмаса, үкімет қазынасына тәуелденіп кетеді екен деп саудагерлер арасында өсек таратайық деді. Чентинжин бұл табылған амал екен деп қарап, Ташинге түнімен өсек таратуды тапсырды. Ваң Дивин өз істерін Чентинжинден жасырып қала алмаса, оның патшаға қаз қалпында мәлімдейтінін ойлап, өз алдына хат жазып, патшадан кешірім сұрау бекіміне келді. Сонымен Ваң Дивин мен Ян Вэньчи екеуі түнімен отырып, хатты жалынған, төтінші қорыққан сияқты етіп жазып шықты. Бұл хатқа тіпті өзі де әсерленіп кеткен Ваң Дивин, патшада ет жүректі пенде ғой, қылмысымды қалайды кешіретін шығар деп ойлады. Ертеңінде таңертең Чентинжин әмірші жамбылына келді. Ваң Дивин алдынан шығып, Чентинжинді жамбылдың артқа ауласында шай ішуге ұсыныс етті. Әудем уақыт әңгімелескеннен кейін Ваң Дивин шынысын үстелге қойып, Ян Вэньчиге хатты алып келуді тапсырып, «Ел шаба, мен хат жазып қойдым, патшаға ала барсаңыз» деді. Чентинжин хатты қолын алып, «Мен де бұл хатты сізге амалсыздан жаздырып отырмын. Патшамыз аса мейірімді, төменнің қиыншылығын түсінеді. Сізді де тым жазғырып кетпеуі мүмкін» деді. Ваң Дивин, «Сізде патшаның алдында мен үшін бір-екі ауыз жақсы сөз айтып қоярсыз» деді. Чэнтиндин мындагы жалганчылыктардын шет жагасын сезип болгон. Ван Дивиндин сөз аракеттери түгөл куулук сыяктана берди оган. Тек убакты келмегендиктен ыңгайына карай сөйлөп, менин али да айтарым, тек камбадагы күмүс кен болмаса, онун үстүнө халыкка көмөктөшсөңүз, патшага түшүндүрүү кыйынга түшпөйт. Әуел патша сізді сыйлауы мүмкін деді. Ван Дживі мұңайып. Әйтеу, қылмыстық жауап кершіліктен құтылалсам, маған содан артық бақыт болмас еді. Ал сөздің тоқ өтерін айтсам, халықты қиыншылықтан құтқарғаным үшін қылмыста тансам, оған дөкінбеймін деді. Чэнтиндин басын изеп, бақылау шабаның халықшылдығын мадақтап отырғанда, сырттан шуылдаған дауыс естіле қалды. Ван Дживін, «Вэнчи, бұл не қылған шуыл?» деп сұрап еді. Ян Вэнчи көрік білейін деп сыртқа қарай кетті де, жамбылдың сыртына бара сала таң қалды. Тұз базарындағы саудагерлер түгел келіпті. Әмірші жамбылы күмісімізді қайтарсын деп ұрандатып тұр. Ян Вэнчи не істерін білмей аңтарылып біраз тұрып қалды да, қайта кіріп ақылдасып шықпақшы болған еді, оған кете алмады. Бір саудагер одан: «Ян көмекші, бүгін жамбыл күмісімізді қайтарады демеп бедіңіздер. Біз қамбаға барсақ, олар білмейміз» дейді деді. Ян Вэнчи кібіртіктеп, «Оны кім айтады? Оны кім айтады?» дей берді. Саудагерлер аңтаң болып кідіріп тұрып қалды да, қайта айғайға басты. Біреулері бақылау шабаның өзі шығып түсіндірсін десе, енді біреулері күмісті Ян Вэнчи қарыз алғандықтан соның өзі жауап берсін дейді. Ян Вэнчи іштей қорқса да онысын өңінен білдірмеуге тырысып, «Сендер бақылау шабан ағат жазғырмаңдар. Қолдарыңда қолхаттарың болса көрсетіңдер. Оған бақылау шаба қол қойды ма? Әмірші жамбылының таңбасы басылды ма?» деді. Осы кезде Дали шай дүкенінің қожайыны қолхатты алып шығып, «Бүгін Дали шай дүкенінен 80 мың сәрі күміс қарыз алдым. Кән жинжау» деді, дауыстап оқып. Ян Вэнчи бұны ести сала, «Әне, қолхатта кән жинжаудың аты тұрса, әмірші жамбылында нелерің бар?» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кете алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Юэвэн жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен.
Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.